At orel gjerkaj, çfarë mund të dëshmoni pas takimit që patët me ditën botërore të rinisë së bashku me papën e së bashku me trinë shqiptar në këtë përvojë të veçantë feje?
Ndrallë parë duke falenru Zotin, sepse ishin me të vërtet momentet veçanta hiri. Ishin momente në cilat Zoti besoj se i ka fol zemrës shumë kujt. E ishin momente në cilat trit kanë provu, edhe përmes vujtjes, vështërsive, që ka një ultim ka që gjatë, kanë provu dashnin e takimit me Zotin, dashnin e takimit me atë që drejton kishën, pra bashkimin me gjithë trit e marë botë. Të i kenë zbashku, të të shëmpali, një trupi vetëm. Ka kenë me të vërtet një moment të për i bukur takimi me papën, ka kenë me të vërtet një moment të për i bukur përgatitja ki takimi, në Shqipëri janë ba shumë takime përgatitore për këtë ditë, por edhe në Madrid kena ba disa takime në cilat në përmjes penimit, rrëfimit edhe sakrameneve, kena kenë kështu me zemër të përgatitun me leju që Zotit dhe projne. Gjithashtu ka kenë edhe fati mirë me marë pjesë edhe një takim të organizumë atë në Madrid nga përfaqësuesit e krejt familjes franciskane, ku mori pjesë një grupi yni, që ishin ministrat general të gjitha familjeve, të frejtëve minor, konventual, kapuqin e tur në trejt regulltar, cilat edhe aty u fol për këtë nevoj për me shërby Zotit me një vullnet fort, me një vullnet të patunshëm, se Zoti don me prek zemrën e njerit, e don me nëshu zemrën e njerit.
Atë Aurel, Papa u bëri thirrje të rinjve të këndej të gjithë krishterëve që mos të harrojnë se ne nuk kemi fryt i rastit, por kemi si zanafil të ekzistencës sonë dashurinë e Zotit. Këndej duke kërkuar që të kundërshtohet kultura relativiste që e përshmon kërkimin e së vërtetës që është Zoti, ta ndërtojmë jetën tonë pe Krisht mbështetur të rënjosur në Krishtin. Pra, ky mesazh i Papës, sa vërtet do t'i ndihmojë të rinj shqiptar dhe në përgjithësi kishën ndërshqiptar.
Besoj se ky takim, sidomos për Shqipërinë, ka dëshmuar se këto fjalë janë konkrete. Në fjalë, ajo që Papa jep si urim në Shqipëri jetohet, është konkrete, sepse trit aktualisht janë duke jetu këtë gjatë. Nuk janë duke majtë besimin si diçka relative. Ne, 150 vetë që ishim grup, e kena vure shumë mirë momente që trit i shifshe në afërt në sedilet e tyre të autobuzit duke lutë rruzaren, i shifshe duke, kur ishim lurë, duke ullë në gjoj para shpelës e zojës bekume e duke kërku në nërmitësin e Zotit për problemet të vojat e tyre. Pra, një famnyre preke me dorë fakti që feja e besimi për ta nuk ishte diçka relative, por ishte një fryt me të vërtet i mbjellur ta. E unë të e marrë edhe këtë urin Papës, besoj se kjo gjanë ka me shku të ju rritë, të ju shtu për herë ma tepër në ta, për me mujtë një famnyre që feja me mejtë e pasër, e pa përzime prej e këtune nikime dhe shpeshtat botë, cilat munohen me largullë e gjdo njëri drejt besimit, të i lanë ati shpeshere dhe shumë propozime tjera për me bamu një noshta në shembullin e disa, si me thanë, situatave europiane, por që të vërtet shpesher mundën me kenë situata mkatit. E besoj se hiri Zotit të i veprukë shumë zemrat e tyne e këto fjalë të papës i kanë zitë për me mujtë me e vazhdu këtë eci që janë të i bamë. Unë jam shumë i kënaqur me të vërtet që këta tri që kanë arë këtu, munën këtë mesaj të papës një au kalu dhe trive tjerë që janë në Shqipëri, për me mujtë qëtu mos me jetu fejnë si diçka rastore, por si një dashni të vazhdushme që shkon duke u rritë në njëri orë.
Atë Aurel, Papa Benedikti 16 përdor një fjalor shumë të qartë e natyrisht i analizon elementet të ndryshme, sfida që ka përpara kisha e posaçërisht të rinj, të cilët u thot nuk do ta keni lehtë, ka vështirësi, ka ashpërsi, ka elemente që kundërshtojnë Zotin dhe përmasin shpirtërore në jetë, por ju mos keni frikë, guxim se të rënjosur, përqafuar me Krishtin do të fitoni. Sa vërtet sot feja në përgjithësi e në veçanti ajo e krishter kundërshtohet apo luftohet ende në shoqërinë shqiptare?
Është vërtet se realiteti shoqëror shpeshherë ndikon negativisht, por entuziazmi që në këta tri ka qenë me të vërtet gjatë tyne ditve, besoj se dëshmon se këto vështërsi do të kalohen. Që thot edhe Jezu Krishti, kush ka fe sa kokra e sinapit, mundet me lujtë edhe malet. E besoj se feja këtyne trive ka me ndiku sa do pak edhe ndryshimin e këti mentaliteti i cili shpesher pengon veprën e nikimin e Zotit në botë.
E pyetja e fundit, pa Aurel Desha, të ndalesha tek një krahasim i bukur për mua, një papë që në moshë 84 vjetë të mbushura, me një rini që ende e ndronë dhe është në formim e sipër për një jetë, për një të ardhme, por ajo që i bashkonte ishte pikrisht mesazhi i Krishtit, figura e Krishtit, personi i Krishtit. Si e shikoni ju këtë këndvështrim, këtë përqafim të rinis botërore me atin e shejt papën Benediktin e 16?
Besoj se duke pa pak edhe ndritën e historisë së Shqipëri, kjo tregon këtë lidhje që gjithmonë populli shqiptar ka pas me Romën, ka pas me papën Benediktin, me papë që ka kanë para, me papën Benediktin tash. Tu je pa papën jo si Benedikti, por si përfaqësues i Krishtit në tokë. Tu je pa papën si ai i cili e drejton grigjen e Zotit drejt jetës me Zotin. Për këtë arsye, unë e shoh me vërtetë si një gjatë të mrekullueshme, ku shifet se sa e rëndësishme është për të rritë, por dhe për këtë popullin shqiptar, takimi me atë që përfaqëson Krishtin. Pa pas rëndësi mosha, ose pa pas rëndësi kushtet e vështërsitë, siç pam edhe në Madrid. Koha ishte keqe, vështërsitë ishin ndryshme, por gëzimi ishte shumë i madh. Jo pse takohej një njeri si është Benedikti, por pse takohej përfaqësuesi i Krishtit në tokë.
Pra nga përvoja e këtij takimi botëror, ju kthehin në familje shqiptare, në udhët e ndrevat shqiptare me gëzimin e fesë, apo jo?
Kjo është një gëzim që shihet në autobus, shifet në çdo moment. Mam këna ullëtu gjithë natën në për Francë, por prapë se prapë ke pasë për te i lollje, së të ty në ndryqojnë për këti gëzimi. E besoj se kënë gëzim nuk kam e mujtë në mejtim shehun, sepse dashje pa dashje, këta me sytë e tyne, me jetin e tyne, me veprën e tyne, kanë një transmetu tjerve. E kja është një mrekulli, besoj se kja është mrekullia më e madhe, që këta të ri kanë mujtë me marrë me veti për këtë takimi. E jo vetëm këta, por edhe nasi me shtarë. Sepse Krishti flet gjithmonë. Besoj se edhe nena ka folur shumë nëpërmjet këtij takimi, për me rinovu për herë më tepër impenjimin ton, shërbimin e Zotit. Për me rinovu për herë më tepër gatishmërinë e më forsu për herë më tepër në fen ton.
Ne pra ju falenderojmë për dëshmin tuaj e ju urojmë fryte të mëdha në jetën tuaj personale e në atë të bashkisë së krishterë shqiptare.
Zoti ju bekoft, falenderoj David, falenderoj ju e Radio Vatikanit.